prin Duhul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta, Hristos trece pe aici. Deschidem inima, deschidem Scripturile. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4 la versetul 8. În dimineața aceasta citim Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul, și la aceasta sunt rânduiți. Amin. Doamne, dacă ne-ai dat harul să te cunoaștem, dacă ne-ai deschis ochii minții, dacă Duhul Tău cel Sfânt ne-a încălzit inima să ne apropiem de Tine, e numai harul Tău și pentru asta îți mulțumim. Mă rog astăzi, fă ca fiecare din cei care ne-am așezat viața pe Tine să ne apropiem de Tine. Doamne, Tu nu dezamăgești niciodată și pentru asta nu vrem să uităm să-ți mulțumim. Mă rog și astăzi, harul Tău să fie îndeajuns în Remeț, să fie îndeajuns în Biserica Golgota, să fie îndeajuns în Remedia, în Renașterea și în oricare alt loc în care sunt copiii Tăi din Pârneava. Îți cerem să lucrezi, nu vrem să-ți poruncim, nu vrem să avem aerul celor care merităm ceva, ci ca unii care suntem dependenți de har. Te rog frumos, lasă harul Tău și astăzi peste adunare. Îți mulțumim pentru că faci mai mult decât cerem sau gândim noi, de aceea lucrează după buna Ta plăcere. Amin. Vă rog să ocupați loc. Probabil că unul din cele mai neplăcute sentimente cu care ne confruntăm adesea este sentimentul de respingere. E acel sentiment în care o colectivitate se raportează la tine prin gesturi sau prin vorbe care îți comunică: nu aparții acestui loc. Copiii care simt acest sentiment de respingere, mai ales cei care vin din familii dezbinate sau care vin dintr-o grupare etnică defavorizată, riscă să rămână cu tare din pricina acestui sentiment de respingere. Psihologii însă ne spun că mai cumplit decât însăși sentimentul de respingere este felul în care acea voce interioară a noastră interpretează sentimentul acela. Există o voce, spun psihologii, care de foarte multe ori ne otrăvește sufletul. Atunci când ne simțim respingi, această voce îți șoptește: vezi? Nimănui nu-i place de tine. Nici măcar n-are rost să încerci. Ești un falimentar. Petru scria unor credincioși care trăiau răsfirați prin Asia Mică, începeau să întrevadă persecuția și comunitatea în care ei erau chemați să trăiască le comunica mereu că din pricina crezului lor, din pricina afilierii lor la credința în Hristos, nu erau bine primiți. Era un sentiment de respingere. Și Petru dorea ca prin epistola aceasta să învețe cum să trăiască ca sfinți într-o lume seculară. Dacă lumea te respinge și dacă lumea îți creează acest sentiment de alienare, atunci Petru are un cuvânt de încurajare. Și Petru spune: dragul meu, dacă lumea te respinge, nu uita, Hristos și familia Lui te primește. Astăzi ne vom uita la această realitate a bisericii. V-am spus că Petru folosește mai multe imagini. Săptămâna trecută am văzut că noi suntem prunci în același cămin. Astăzi Petru ne spune că noi suntem pietre în aceeași casă duhovnicească. Înainte să trec propriu-zis în mesaj, îngăduiți-mi să punctez câteva lucruri introductive. Mai întâi, nu-i prima dată când Petru, în epistola sa, ia anumite motive iudaice și le transpune pentru noi ca și creștini. De data aceasta, motivul principal este acela al templului. Fără îndoială că templul de la Ierusalim a atras totdeauna privirile oamenilor. A fost una din capodoperele pentru întregii lumii vechi, pentru că masivitatea, aurul, frumusețea i-a făcut pe toți să se uite la Ierusalim ca la o cetate extraordinară. Petru însă spune, dragii mei, nu vă lăsați atrași de ceea ce izbește ochiul. Și nu lăsați să vă simțiți ca și cum voi n-ați aparține poporului lui Dumnezeu. Voi sunteți parte dintr-o casă duhovnicească infinit mai valoroasă decât templul de la Ierusalim. Pentru că, dragii mei, era o chestiune de timp până când în 70 templul acesta de la Ierusalim avea să fie praf și pulbere. Dar Petru spune, dragii mei, voi sunteți pietre vii. Într-un templu care nu atrage privirea celor de pe pământ, ci într-un templu, într-un Ierusalim ceresc, ceea ce atrage privirea cerului întreg. De asta, când lumea vă respinge, întăriți-vă chemarea voastră ca unii care sunteți zidiți în Hristos. Mai este un aspect. În mod voit, Petru folosește o afirmație ciudată. Asocierea aceasta, piatră vie, e menită să te oblige, să te întrebi, dar ce-i cu asta? Noi toți știm că piatra n-are viață. Dar expresia e menită să strânească interesul celor care citeau prima dată. Da? Hristos este piatra vie. Pasajul acesta ne obligă să ne uităm la Hristos ca la o piatră vie și să vedem cum îl vede Dumnezeu, cum îl vedem noi și cum îl vede lumea. Și atunci vă rog să rețineți. Pentru Dumnezeu, Hristos este o piatră scumpă. Pentru noi, Hristos este o piatră de sprijin. Pentru lume, Hristos este o piatră sterilă. Și felul în care ne uităm la Hristos, ceea ce vedem noi în El, depinde atitudinea pe care o avem față de El. Pentru că Dumnezeu îl vede ca o piatră scumpă. Cuvântul ne spune, Dumnezeu l-a ales. Pentru că noi îl vedem ca o piatră de sprijin, noi suntem îndemnați să ne apropiem de El. Și pentru că lumea îl vede pe Hristos ca o piatră sterilă, de asta îl aruncă. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste afirmații și luăm învățătură din ele. Mai întâi, pentru Dumnezeu, Hristos este această piatră scumpă pe care El a ales-o. Dragii mei, e important să ne uităm și să-L vedem pe Hristos așa cum îl vede Dumnezeu. În planul Lui, Dumnezeu a ales pe Fiul Lui ca să joace un rol fundamental în tot acest plan al Său. De aceea, Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a ales înainte de întemeierea lumii. Și imaginea pe care o avem e imaginea unui arhitect care, înainte de a începe să construiască un edificiu, alege un fundament potrivit. Dragii mei, noi înțelegem că planul lui Dumnezeu alcătuit în Iisus Hristos nu este o improvizație, nu este o soluție de ultim moment, nu este o anexă a iudaismului, ci este planul pe care l-a alcătuit în sine însuși și în baza căruia l-a ales pe Hristos. Expresia pe care o folosește Petru aici e menită să ne oblige să ne gândim la un lucru. El este piatra vie, piatra din capul unghiului. Acum, comentatorii ne spun că erau două pietre fundamentale în orice fel de edificiu. Pe de o parte era o piatră unghiulară care trebuia să fie la temelie și piatra aceasta unghiulară determina stabilitatea construcției, dimensiunile, profilul și orientarea. Dar în același timp era o piatră unghiulară sau piatră de boltă care ținea întreg edificiul și îi dădea frumusețe. Și acum vă rog să mă ascultați bine. Din perspectiva lui Dumnezeu, Hristos este fundamentul pentru întreaga biserică și Hristos este cel care dă sens întregii biserici. Și din pricina aceasta, cuvântul ne spune, Dumnezeu l-a ales pe el. Dragii mei, ceea ce face ca biserica să fie o realitate unică este că e zidită pe această temelie și nu poate să fie o altă temelie, dar ceea ce ține totul la oaltă, ceea ce dă frumusețe, e această piatră de boltă, această încheiere armonioasă pe care o dă Hristos. Petru însă mai spune ceva. Această piatră prețioasă, această piatră scumpă, această piatră unghiulară, vă rog să nu uitați, este o piatră vie. Și șocul pe care îl creează această asociere ciudată între piatră și viață era menit să reamintească credincioșilor o altă realitate fundamentală cu privire la Hristos, și anume, El este piatra, El este fundamentul pentru întreaga biserică din pricina morții și a învierii sale. Dragii mei, nu învățătura sa e fundamentul bisericii, deși căutăm să urmăm învățătura lui Hristos. Nu doar exemplul său de moralitate, de bunătate, ci ceea ce este fundamental, ceea ce ne dă viață, ceea ce constituie biserica, e moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, învățătura Lui n-ar fi reușit să schimbe niciun om. Și învățătura Lui s-ar fi pierdut în timp, s-ar fi atenuat în timp, s-ar fi integrat în fel de fel de alte învățături socio-umane. Dar moartea și învierea Domnului Iisus Hristos rămân unice și din pricina aceasta El este piatra vie care dă viață întregului templu. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, noi suntem așezați într-o legătură vie. Acum îngăduiți-mi să vă întreb, dacă pentru Dumnezeu Hristos este piatra scumpă, pentru tine ce-i? Dacă El a ales-o, tu n-ai vrea să-L alegi? Al doilea adevăr. Ne uităm în pasaj și înțelegem că pentru noi Hristos este piatra de sprijin, de aceea ne apropiem de El. Petru trece foarte rapid de la El, piatra vie, la noi, pietre vie. Și vă rog să ascultați ce spune textul. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. E important să reținem că în casa aceasta duhovnicească nu există decât pietre vii. Și conceptul acesta ne arată că Biserica lui Hristos, casa duhovnicească, e alcătuită doar din oameni care sunt născuți din nou și care au viață din viața Lui. O să fac o mică divagație ca să vă arăt felul în care adevărul acesta avea să capete contur sau să fie redescoperit imediat după reformă. Dacă Luther și promotorii reformei au descoperit în biserica instituționalizată de atunci o clădire moartă și au pus accentul pe ceea ce înseamnă legătura vitală cu Hristos, a fost meritul anabaptiștilor care au subliniat că adevărata casă duhovnicească, adevărata biserică, e formată nu în mod teritorial de către oameni care sunt într-un anumit loc, ci e formată doar din oameni care au viață din viața lui Hristos. De aceea, anabaptiștii, cu tot respectul pentru rădăcinile în mișcarea reformată, au spus următorul lucru. Luther a dărâmat o casă veche, dar Luther n-a reușit să întrevadă acea casă nouă care avea să fie casa duhovnicească. Dragii mei, noi punem accentul atunci când vorbim despre Biserica lui Hristos ca despre adunarea celor născuți din nou. Cei care sunt mai de curând, au trecut prin ora de catecheză, știu că vorbim despre Biserica Universală ca și despre totalitatea oamenilor născuți din nou într-o relație vitală cu Hristos. Și vorbim despre biserica locală ca despre biserica celor născuți din nou, asociați voluntar într-un anumit loc. Da? Ne străduim și urmărim cu atenție ca cei care devin membri în biserica locală să fie într-adevăr pietre vii. Oameni care să fie ajuns la viață. Oameni care să-L fi cunoscut pe Hristos. Dar, dragii mei, s-a întâmplat în vremea bisericii primare și se întâmplă până astăzi. Sunt oameni strecurați în biserică, dar care n-au fost schimbați prin experiența noirii și a nașterii din nou. Petru subliniază, voi sunteți pietre vii. Găduiți-mi să merg un pas mai departe. Pasajul pe care îl avem în față, sau în pasajul acesta, Petru folosește un citat din Isaia, capitolul 28, cu 16. Vă încurajez, pentru un moment, întoarceți în pasajul acesta. Isaia 28, cu 16. Și veți descoperi de ce anume insist asupra acestui lucru. Cuvântul spune așa, de aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Îngăduiți-mi să stau puțin asupra acestui verset și să vă ajut să înțelegeți. Isaia vorbea unor oameni care de acum erau în Iuda și care se simțeau la adăpost pentru simplu fapt că templul de la Ierusalim era în mijlocul lor. Lor li s-a părut absolut normal ca Israel să meargă în robia asiriană, pentru că noi așa s-au păgânizat și ei n-aveau templu. Ieremia ironizează și spune, nu vă încredeți crezând templu Domnului, templu Domnului. Isaia preia această idee și spune, atenție, cei care vă puneți încrederea, cei care vă sprijiniți spre un templu care încă îi în picioare, veți ajunge să fiți dezamăgiți. Mai degrabă, uitați-vă prin credință la cea stâncă pe care o va așeza Dumnezeu în Sion. Sprijiniți-vă pe ea și asta nu o să vă dezamăgească niciodată. Dragii mei, vă rog să rețineți. Noi nu doar că ne-am apropiat odată de Hristos și l-am luat ca sprijin în privința mântuirii, ci noi suntem oameni care înțelegem că e important să ne apropiem de El și să luăm ca sprijin în absolut toate segmentele vieții noastre. Și aici e mare parte din frământarea, din căderea și din infantilismul multor copii al lui Dumnezeu. Și îngăduiți-mi să vă explic. Sunt oameni care s-au apropiat de El și spun ei, mi-am rezolvat problema mântuirii, slavă Domnului, mă sprijin pe El, frate, ești sigur de cer, slavă Domnului, lucrarea lui Hristos, bun. Dar întrebarea este, uitați-vă în text, apropiați-vă de El. Cu alte cuvinte, luați-L ca sprijin, experimentați sprijinul Lui și nu veți fi dezamăgiți niciodată. Ceea ce înseamnă creșterea noastră în har, ceea ce înseamnă maturizarea noastră, dragii mei, este acest exercițiu prin care în fiecare moment, în fiecare din experiențele vieții, suntem chemați să luăm ca sprijin. Un tânăr e chemat să-L ia pe Dumnezeu ca sprijin în examene și dacă găsesc un câștig în multitudinea de examene, teste, trepte și așa mai departe, dincolo de faptul că ele te promovează într-o altă etapă a vieții, fiecare examen e o ocazie în care te apropii de Dumnezeu și-L iei ca sprijin. Și când ai descoperit că se merită să-L iei pe El ca sprijin, mergi un pas mai departe. Și vine vremea să-ți întemezi o familie, ia-L pe Dumnezeu ca sprijin. Și cei care L-au luat pe Dumnezeu ca sprijin în alegerea partenerului vor descoperi că n-au fost niciodată dezamăgiți. Și vine vremea să îl iei pe Dumnezeu ca sprijin în boală, în neputință, în bătrânețe, în despărțirea de cei dragi, ia-L pe Dumnezeu ca sprijin. Și textul spune foarte frumos, niciunul din cei care L-au luat pe Dumnezeu ca sprijin nu se va grăbi să fugă și să găsească un alt sprijin. Dragii mei, aici suntem noi. Noi cei care Îl vedem pe Hristos ca și piatră de sprijin. Și pentru că Îl vedem așa, mereu și mereu ne apropiem de El. Dragul meu, în ce domeniu ai nevoie de El ca sprijin? Apropie-te de El. Experiențele noastre pot să fie foarte diverse. Dragii mei, piatra aceasta încercată e piatra care poate fi un sprijin pentru oricare din trăirile noastre. Apropie-te de El. Nu-ți pune încrederea în altceva. Dragii mei, ori de câte ori ne punem încrederea în altceva, acea încredere ne va dezamăgi. Puneți încrederea în oameni și vei descoperi că oamenii te dezamăgesc. Puneți încrederea în religia ta și vei descoperi un moment în care religia nu te mai poate ajuta la nimic. Puneți încrederea în frecvența ta în adunare, în felul în care parcurge mecanica unui serviciu de închinare și să crezi că asta te face în regulă cu Dumnezeu, vei descoperi cu surprindere că asta nu te poate ajuta la nesfârșit. De aceea eu cred că astăzi e un moment extraordinar în care fiecare din noi trebuie să ne punem această întrebare. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Este El sprijinul tău? Apropie-te de El. Dragii mei, e un verb care e un prezent continuu. Nu trăi în trecut. Ești parte din biserică. Dai slavă Domnului că ești piatră vie, foarte bine. Ești parte din Ierusalimul Ceresc, excelent. Responsabilitatea care stă în dreptul meu și dreptul tău e să ne apropiem. Cum? Luându-L ca sprijin. Ia-L ca sprijin în lucrurile mici, în lucrurile mari. Și vei descoperi că cine îl ia pe Hristos ca piatră de sprijin nu va fi dezamăgit niciodată. Amin? Al treilea adevăr. Ne-am uitat în pasaj și am descoperit că pentru Dumnezeu, Hristos este piatra scumpă. De asta l-a ales. Ne-am uitat în al doilea rând și am văzut că pentru noi, Hristos este piatra de sprijin. De asta ne apropiem de El. Dar din păcate, textul pune înainte oameni care nu văd în Hristos decât o piatră sterilă. Și de asta o aruncă. În mod voit, Petru creează un contrast. Un contrast pe care vreau să-l vedem în versetul 7. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de poticnire, o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Rămâneți în fața acestor versete. Vreau să observați acel dar de la mijloc. Pentru unii e o cinste, pentru că și-au pus încrederea în Hristos. Pentru alții, același Hristos, aceeași piatră vie, e prilej de cădere. Dragii mei, lumea se împarte în două. Sunt oameni care vor fi cinstiți de Dumnezeu și sunt oameni care vor cădea. Sunt oameni care îl privesc pe Hristos ca sprijin și sunt alții care îl privesc ca steril, inutil. Unii vor fi duși în slavă, alții vor fi spulberați. Textul ne spune că și la aceasta au fost rânduiți. Și acum o să navighez cumva în ape mai tulburi. Sunt unii oameni care se uită cu ochelarii aceștia la acest pasaj și văd în asta o dublă predestinare. Cu alte cuvinte, aha, sunt unii oameni pe care Dumnezeu i-a rânduit la slavă și alții pe care Dumnezeu i-a rânduit să fie spulberați. Nu-i așa că Dumnezeu îi rânduiește? Vă rog să rețineți că acest termen ar fi străin de, această înțelegere ar fi străină de Petru, pentru că tot Petru în epistola sa, și o să ajungem acolo, e cel care ne spune că Dumnezeu nu vrea ca nici unul să nu piară. Și atunci acest rânduit înseamnă mai degrabă o consecință logică a propriei noastre alegeri. Pentru că Dumnezeu cinstește pe cei care îl ascultă și Dumnezeu îi spulberă pe cei care n-ascultă. Să luăm pe rând. De fapt, nu-i prima dată când aceeași realitate, adică Hristos, e cel care pentru unii este un prilej de ridicare, pentru alții este un prilej de prăbușire. Aduceți-vă aminte că Maria și Iosif veneau cu pruncul Iisus la templu, Simeon l-a luat în brațe, a rostit câteva cuvinte profetice și mai apoi, uitându-se spre Marie, a spus: iată copilul acesta este rânduit, cine știe, spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Același prunc, același Hristos. Pentru unii, Hristos este piatra de sprijin, pentru alții, Hristos este o piatră sterilă de care nu știi cum să te scapi. Și, dragii mei, cei care îl iau pe Dumnezeu ca sprijin sunt cei care vor fi cinstiți de Dumnezeu. Și acum puneți-vă în sandalele credincioșilor primului veac, care pe alocuri se simțeau dezavantajat de faptul că Dumnezeu, că lumea îi respinge, că lumea îi urăște, că lumea îi face să se simtă neadecvați, alienați față de cultura vremii. Și Petru spune: dragii mei, dacă cumva v-ați simțit complexați pentru că lumea vă respinge, am o veste bună. Dacă Dumnezeu vă primește, atunci asta e cea mai mare cinste. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dacă eu știu că Dumnezeu mă cinstește, n-am să mă las complexat de nimic din ceea ce înseamnă mesajul pe care îl comunică lumea. Și, dragii mei, s-ar prea putea să trăim o vreme în care, stând lângă valorile lui Dumnezeu, vom fi catalogați ca înguști, intransigenți, lipsiți de toleranță și puneți dumneavoastră orice alt termen. Nu uitați un lucru. Domnul este cel care ne cinstește. Cuvântul ne spune în Vechiul Testament, în Samuel, și sunt cuvinte care răsună până astăzi: voi cinsti, spuneți dumneavoastră mai departe, pe cine mă cinstește. De asta, cuvintele acestea lui Petru aveau să fie o încurajare, pentru că Petru este cel care spune: vă simțiți respinși? Păi și pe Hristos l-au respins. Și ce-a contat că l-au respins oamenii, dacă Dumnezeu din ceruri l-a cinstit în slavă? Și, dragii mei, dacă pe noi lumea ne urăște și dacă pe noi lumea ne respinge, mare scofală. Important este, când ajungem în slavă, Dumnezeu să ne cinstească. Amin? Mai este însă un lucru. Uitați-vă la acești oameni. Cuvântul spune: piatra lepădată de zidari. Termenul de lepădat sugerează această idee. Sunt cei care iau o piatră, se uită cumva la forma ei și spune: mă, nu prea îi găsesc locul. Și printr-o analiză sumară, puf, o pun deoparte. Și ceea ce a fost surprinzător, și aici e încă un citat din Psalmul 118, este că ceea ce printr-o analiză sumară i-a făcut pe unii zidari să dea deoparte piatra, Dumnezeu arhitectul a luat exact ceea ce au lepădat ei și a spus: voi n-ați priceput niciodată, uite aici locul. Dragii mei, sunt oameni care se uită la Hristos, la lucrarea Lui, la principiile Lui, la Evanghelia Lui. Și printr-o analiză sumară spun: nu prea găsesc locul. Steril. Știți că termenul steril e un termen din minerit. Se extrage un minereu și minereul are un filon și are mult steril. Și oamenii se uită la steril și spune: domnule, de steril n-am nevoie. Știi ce-i ciudat? Că lumea alege sterilul și îl aruncă pe Hristos ca și când n-ar fi necesar. Imaginați-vă ce nebunie ar fi cineva să aibă valorile atât de inversate încât când scoate un minereu să aleagă sterilul, iar firicelul acela de aur sau de material scump să spună, de el n-am nevoie. Asta face lumea. Și criteriul în baza căruia operează lumea e ascultarea sau neascultarea de el. Acum, dragii mei, vă rog să nu uitați că mesajul acesta pe care l-a adus Petru și atenționarea pe care a pus-o el înainte nu-i viza pe cei din lume neapărat. Petru scria creștinilor în general, acelor care erau răsfirați, acelor care trăiau ca sfinți într-o lume seculară, dar și unor oameni care erau și ei strecurați în biserică, dar care poate că n-aveau acea relație personală cu Hristos. De aceea, la sfârșitul mesajului meu, fiecare din noi ar trebui să ne întrebăm: ce este Hristos pentru noi? Este El piatra scumpă? L-am ales? Este El o piatră de sprijin? Ne apropiem de El? Sau e ca o piatră sterilă de care nu prea găsim ce să facem cu ea? Și poate nu pe față, poate nu în public, ne-am lepădat de ea. În 8 iulie 1741, Jonathan Edwards predica unei largi audiențe undeva în America. Audiența era formată din, dacă vreți, nepoții creștinilor puritani care au fugit din Marea Britanie și-au pus bazele Americii. Ei au supt adevărurile de bază ale creștinismului odată cu laptele mamei lor. Dar, încet, încet, creștinismul se instituționalizase. Jonathan Edwards a înțeles lucrul acesta. Și într-una din dimineți a avut un mesaj pe care Duhul lui Dumnezeu l-a pus pe inimă și mesajul lui a fost în ziua aceea: păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Îngăduiți-mi să vă citesc câteva cuvinte din mesajul acesta. L-ați ofensat pe Dumnezeu infinit mai mult decât cel mai acerb rebel. Iar dacă n-ați fost aruncați în focul cel veșnic, este doar din pricină că încă Dumnezeu nu v-a lăsat din mână. Nu există altă rațiune pentru care n-ați ajuns în focul iadului, de vreme ce a stat aici, în casa lui Dumnezeu, stârnindu-i ochii lui atât de curați, prin manierele voastre păcătoase, mascate prin cele mai solemne momente de închinare. Aveți astăzi o oportunitate extraordinară în ziua aceasta, când Hristos a deschis larg ușile milei sale, chemându-i pe oameni la pocăință. Acum suntem exact ca și în zilele lui Ioan Botezătorul, când securea a și fost înfiptă la rădăcina oricărui pom care n-aduce roadă și care va sfârși aruncat în foc. De aceea, lăsați ca toți cei care vă știți fără Hristos să vă treziți și să alergați la El, scăpând astfel de mânia viitoare. Amin.